Tämän Raamatun tutkistelun aiheeksi on ilmoitettu hengelliset ikäkaudet. Missä määrin sitten tämä tällainen otsikointi vastaa itse asiaa, sen näemme sitten jälkeenpäin. Mutta kun kuitenkin tällaisia tutkisteluja pidettäessä on aina syytä vähän viitata siihen, mitä aiotaan sanoa, niin sellainen nimi nyt sitten tuli mieleeni, kun tätä asiaa tiedusteltiin. Galattalaiskirjeen 4. luvun alusta, johon tätä aihetta ikään kuin pohjaan, luemme muutamia jakeita. Valitettavasti nämä alkujakeet ovat hieman ikään kuin kielteisiä. Ehkäpä puheen muotoileminen olisi vähän puhujalle edullisempaa, jos alettaisiin oikein ihanista asioista ja jätettäisiin kielteiset sitten sinne peräpuolelle. Mutta nyt tässä yhteydessä edetessämme järjestyksessä tätä Raamatun kirjettä se ei ollut mahdollista. Jakeet kuuluvat näin, mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Vaan hän on holhoojain ja huoneen haltijain alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Tässä apostoli Paavali vetää eräitä historiallisia linjoja, sillä hänhän puhuu alkeisvoimista, joiden alaisena hän sanoo ihmisten olleen, tarkoittaen tällä Mooseksen lakia. Tämä asiayhteys on erittäin selvä. Ja tässä mielessä hän tahtoo sanoa, että siihen aikaan, vaikka Jumalan suunnitelmissa olikin sellainen asia, että uskon ihmiset, hänen kansansa tulisi osalliseksi jumalallisesta perinnöstä, niin lain aikana he eivät eroneet orjasta juuri millään tavalla siitä syystä, että he eivät päässeet omistamaan perintöään. Ja tämän kaltainen alaikäisyyden kausi, jonka kestäessä ei päästy perintöä omistamaan, se jatkui tiettyyn aikaan asti. Edellisessä luvussa ja luimme nimittäin 3. ja sen jakeessa 23 samasta asiasta näin. Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vast edes ilmestyvä. Tämän kaltainen tila oli olemassa siihen asti, kunnes aika oli täyttynyt. Kuitenkin me havaitsemme, että tämän kaltainen orjuutettu tila ei suinkaan ollut vain joku historiallinen ilmiö, johon tässä viitattaisiin, vaan tämä asia on erittäin merkille pantava ja tärkeä siitä syystä, että me itse kukin uskoa tunnustavat Jumalan armosta pelastetut ihmiset olemme taipuvaisia vajoamaan tämän kaltaiseen orjuutettuun tilaan vähän kukin vuoron perään. Ei tarvitse kovin kauaa olla mukana näissä kuvioissa, kun tulee havaitsemaan, ettei suomalaiselle luonteelle ainakaan ole ominaista pysyä tuollaisessa voimallisessa evankeliumin hengessä kovin pitkiä aikoja. Suuri osa meistä on sellaisia, jotka luiskahtavat pois tästä autuaalisesta armon tunnosta, joutuvat ikään kuin orjailemaan ja elävät niin kuin kerjäläiset, vaikka ovat kuninkaallisia. Ja siitä syystä koko tämän asian käsittely onkin tärkeä, sillä jos me käsitämme tämän asian oikein, niin kuin se käsittää tulisi Jumalan hengen ja sanan valaisemana, niin alkaa sellainen vaihe uskon elämässä, että ihminen elää hyvin silloinkin, kun onnistuu huonosti. Sillä Jumala tahtoo meitä ohjata tämän kaltaiseen rikkaaseen elämäntyyliin. Nythän on niin, että tässä nimenomaisessa luvussa on avain jakeessa 4 ja 5, joka todistaa, että kenenkään uskoa tunnustavan ei tarvitse olla orjuuden tilassa, ei elää minkäänlaista nipin napin elämää, ei tulla uskoon ja olla uskovainen vain jotenkuten. Tätä elämää voidaan elää voimallisena, ihmeellisenä, kaikenlaisissa ulkonaisissa olosuhteissa, jos me käsitämme sen sanoman, joka on seuraavaan kahteen jakeeseen sisällytetty. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Se, minkä tähden uskovat nykyisinkin ovat taipuvaisia elämään ikään kuin orjuutettuina, he eivät koe mitään todellista elämän täyteyttä, huolimatta siitä, että useilla, varsinkin karismaattisen liikkeen piirissä, johon helluntaiherätyskin kuuluu, on kokemuksia, voimakkaita hengellisiä kokemuksia. Ja hengellä täyttyneet saattavat täyttyä yhä uudelleen, niin kuin meidän tuleekin. Niin nämäkin ihmiset kulkevat tällaisesta kokemuksesta toiseen, ja välillä on pitkiä ikään kuin orjan elämän kausia. Missään tapauksessa se ei ole Jumalan suunnitelman mukaista, sillä siinä on, niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, sellainen nykivä tunne. Tänään hirmuinen humaus, ja sen jälkeen menee päivä parituskin sitäkään, sen jälkeen on taas sellainen kuivuus, ettei mistään päin edes pihahda, niin kuin sanonta kuuluu. No sehän ei ole kunniaksi kenellekään, jos tänään huudetaan halleluja, on hirmuinen meteli ja huomenna valitetaan, että on niin kurjaa. Eihän kukaan ole vakuuttunut sellaisen Jumalan aitoudesta, ei ainakaan hänen hyvyydestään, joka tänään on niin valtava ja ihmeellinen ja huomenna on kadonnut kokonaan maisemaan, ettei enää löydy mistään. Meidän terve järkemme ilman hengen osallisuuttakin käsittää, että sen kaltaisessa uskonelämässä on jotakin outoa. Nyt ratkaisu on tässä, että kun aika oli täytetty, niin Jumala lähetti poikansa. Ja tämä poika, Jumalan poika, niin kuin tiedätte, hän lunasti meidät turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Ja siinä on selvä viittaus, se on Pietarin ensimmäisen kirjeen, ensimmäisen luvun 18 ja 19 jakeesta, turhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Jos luemme tarkkaan tämän asian ja sitä mietimme, niin me huomaamme, että siinä on suuri salaisuus kätkettynä, tietäen, ei siis tuntien, Tietäen selvällä, terveellä älyllä, olkoon se kaupunkilaista tai tervettä maalaisjärkeä, kumpaakaan tahansa tai sitten jotakin sekoitusta. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette kullalla, ettekä hopealla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne. Mikä on tässä sanottu isiltä peritty vaellus? Se ei tietenkään tässä yhteydessä tuskin ensisijaisestikaan tarkoittaa mitään turhaa sellaista syntielämää, joka on paheellista, vaan sellaista omiin tekoihin perustuvaa jumalisuutta, joka oli juutalaisuudessa niin erikoisen silmiin pistävää. Se oli nimenomaan sitä, josta apostoli Paavali sanoi, että sen hän näki roskaksi Herransa Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Sillä siinä on se orjuutus nimenomaan, että ihminen joutuu elämään uskon elämäänsä sääntöjen ja määräysten alaisena. Ja päättelee niin kuin monet opettavatkin, että kun tällä tavalla teet ja tuolla tavalla toimit, niin taivaan akkunat avautuvat. Se on aina vain versioa siitä vanhasta laista, joka Moosekselle annettiin aikanaan ja jonka mukaan teoista löytyy elämä. Ja siinä on se orjuus. Lopettaakseen tämän kaltaisen orjailemisen, jossa ihminen pyrkii joko julkisesti tai salaa, tietoisesti tai alitajuisesti ansioitumaan Jumalan edessä, tästä syystä Jumala lähetti poikansa Jeesuksen lunastamaan lainalaiset. Se merkitsee sitä, että ihminen, joka ennen yritti palvella Jumalaa, jollain tavalla kelvata hänelle siistimällä elämänsä, kun hän näkee tämän lunastuksen todellisuuden, niin hän huomaa olevansa lapsen asemassa sen tähden, että hänet on lunastettu vapaaksi ei ainoastaan synnistä, vaan orjailemisesta ja orjan hengestä, ja hän on tullut lapsen asemaan. Nyt haluaisin tämän asian erikoisesti painaa meidän mieliimme, että ihminen, niin kuin me ehkä nyt sitten kaikki täällä olemme, joka on päässyt Jumalan lapsen asemaan, niin hänen pitää tässä asemassaan pysyä ja valvoa ja rukoilla siinä pysyäkseen niin, ettei lankeaisi pois tältä lujalta perustalta, sillä jos hän siitä lankeaa, niin vaikkei menisi jumalattomuuteen heti, niin joutuu kuitenkin orjan henkeen. Ihmisestä, joka tästä ihmeellisestä lunastuksen todellisuudesta luiskahtaa pois, siitä tulee enemmän tai vähemmän renki, joka katsoo kelpaavansa Jumalan suureen taloon sen tähden, että palvelee niin hyvin isäntää. Kun taas lunastus ei ensinkään perustu siihen ansioon, mikä mahdollisesti voisi olla sinulla tai minulla tai jollakin muulla, vaan se perustuu kokonaan hänen ansionsa, joka lunasti meidät verellään. Lunastaminen on vapauttamista, orjan vapauttamista, niin että hänen orjan päivänsä ovat kokonaan kertakaikkisesti päättyneet. Tämä aihe on erittäin mielenkiintoinen siitäkin syystä, että jokainen uudesti syntynyt ihminen on tullut tällaiseen vapautetun Jumalan lapsen ihanaan asemaan. Mutta hankaluuksia syntyy vain siitä syystä, että ihminen ei tätä asiaa ymmärrä. Hän on joko sokea, sokeutunut, tai sumua on ilmapiirissä, tai joku on heittänyt pölyä niin runsaasti hänen elämänsä näyttämölle, että hän ei näe olevansa Jumalan lapsen asemassa. Ja tästä syystä olen tähän ottanutkin otsikoksi hengelliset ikäkaudet, sillä Jumalan lapsen asema ei ensinkään riipu siitä, minkä ikäinen Jumalan lapsi sinä olet. Olen vain havainnut, että kun syntyy perheeseen lapsi, niin se näyttää kaikista hankaluksistaan huolimatta se äsken syntynyt olevan rakkaampi melkein kuin ne edistyneimmät, jotka jo jotakin pystyvät toimittamaan. Ja kuitenkin se äsken syntynyt on niin mahdottoman hankala monella tavalla. Olemme siis lapsen asemassa. Ja tästä lapsen asemasta luetaan nyt seuraavissa jakeissa tätä galattalaiskirjettä. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Varsin selkeät johtopäätökset, jotka noin pääpiirteissään sopivat tähän kuulijakuntaan ja minuunkin, joka tässä puhun. Minä olen nämä oikein allekirjoittanut ja omistanut itselleni. Minulla ei ole mitään riitaa tämän ilmoituksen kanssa olemassakaan. Minulla voi olla aika paljon vaikeuksia monien muiden asioiden kanssa, mutta tämän ilmoituksen kanssa minulla ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Olemassakaan. Ja sen tähden puhun siitä teille kaikella rohkeudella, sillä nyt tämän lapseuden todisteeksi, että minä, joka tässä puhun, olen Jumalan lapsi, täysivaltainen Jumalan perheenjäsen, taivaallisen isän rakastama ja hyväksymä, ja perustuu siihen henkeen, jonka hän on antanut minulle. Ei se perustu itse asiassa siihen, mutta tämä henki todistaa, että tämä on totta. Kun me tapaamme Martti Kallionpään kanssa, meillä on sellainen suojelinkielinen slangisana, mungu iiko, Jumala on olemassa, jolla me tervehdimme toisiamme. Jos joku aivan sivullinen sitä kuuntelee, niin se voi arvella, että helluntalaiset puhuvat kielillä tavatessaan toisensa. Mutta se on oikeaa kieltä, jos joku osaa muutakin kuin suahilin kielen kirjakieltä. Se on kuitenkin meidän kahden ihmisen salaisuus tietyissä seuroissa. Niin kuin koko kielikin on minun ja vaimoni puhelinkieli. Silloin, jos kummassakaan päässä tahansa on kuulijoita, joiden ei tarvitse tietää meidän asioitamme. Kun ihminen on tullut Jumalan lapseksi, niin hänen hengessään on Jumalan hengen tuoma todiste. Ei siinä ole mitään esiin puristamista, eikä sellaisen ihmisen tarvitse sanoa, että siunaa minua Jumala, että tietäisin olevani sinun lapsesi. Asia on täysin selvä, koska Jumala lähetti meidän sydämiimme poikansa hengen. Tämä ei ensinkään tarkoita sitä, että olisit pyhällä hengellä täyttynyt tai puhuisit kielillä. Jos olet uudesti syntynyt ihminen, niin sinulla on tämä sisäinen hengen todistus siitä, että olet saanut syntisi anteeksi ja olet Jumalan lapsi. Ja koska sinulla on tällainen todistus, niin se merkitsee sitä, että Jumala hyväksyy sinut perheensä jäseneksi. Sinä olet hänestä syntynyt ihminen, sinulla on hänen henkensä osallisuus. Eri asia on sitten siinä, että jos sinä itse riitelet itsesi pilalle ja sanot, että minä en halua olla 1-vuotias, minä haluan olla 30-vuotias. Monethan nimittäin menettävät kaiken autuuden ilonsa sen tähden, että he haluaisivat olla jo niin kehittyneitä ja tehokkaita, kun se on meidän aikamme tunnus, tehokas. Useassa tapauksessa riita ihmissielussa syntyykin sen tähden, että nähdessään jonkun kuvitellun uskon sankarin, ihminen alkaa mitätöidä itseään, tulee itsesäälin valtaan ja suuttuu kaiken hyvän lisäksi vielä, että kun minä olen niin kurja. Sitten kun se ynnää sitä kiukkuaan ja itse sääliää, niin sitten on masennusta kaiken aikaa aamusta iltaan ja illasta aamuun. Ja se estää kaiken hengellisen kasvun, se on täysin selvää. Tämän kaltainen hengen todistus on erittäin hieno asia. Minä en tiedä, koska te olette saaneet, arvoisat kuulijat, tämän minä sain tammikuussa vuonna 1948 tämän ihmeellisen sertifikaatin. Ja siellä se vain on pysynyt. Eihän Jumalan todistukset ole sellaisia kuin ihmisten antavat paperitodisteet, jotka kuluvat. Jumala on tämän todisteen kirjoittanut henkeemme ja siellä se pysyy. Roomalaiskirjeen 8. luvussa tätä asiaa selvitellään vielä perusteellisemminkin, alkaen jakeesta 14. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Siis te. Oletettavasti siis kaikki te olette saaneet tämän hengen, tämän lapseuden hengen. Kuinka monta täällä on uskovaista? Koko joukko on saanut lapseuden hengen. Minä olen todistaja teidän kanssanne, että te olette saaneet lapseuden hengen. Useat vielä hengen täyteydenkin, mutta se on sitten toinen asia. Te kaikki, jotka uskotte Jeesukseen, Kristukseen, kirkolliset ja helluntalaiset ja kaikki siltä väliltä, jotka olette tulleet elävään uskoon, te olette saaneet lapseuden hengen. Niin sanoo Raamattu ja Jumala ei valehtele. Että lapseuden hengen saaneet voivat saada hengen täyteyden, se on asia erikseen. Ja sekin on ihana asia, mutta tämä on peruskysymys. Ja sen tähden seuraava jae sanookin, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Nyt on kuitenkin niin, ettei tämä hengen todistus ihmisen sielussa säily muutoin kuin lunastuksen todellisuuden pohjalla. Se katoaa jollain tavalla ihmisen kokemuspiiristä, jos ihminen alkaa tuijottaa omaa menestymistään, omaa palvelustehtäväänsä ja sitä, mitä hänen pitäisi olla. Tämä hengen todistus säilyy ihmisen hengessä aina, jos ihminen kiinnittää katseensa Jeesukseen, meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin. Niin kauan kun elät tämän lunastuksen todellisuudessa ja rakennat kaiken Kristuksen varaan, sinä kannat tätä todistusta, kannat silloin kun onnistut ja silloinkin kun itket ja epäonnistut. Ei se lähde mihinkään karkumatkoille ollenkaan. Se on pysyvä ominaisuus. Ja siitä on valtavat seuraukset. Jos kerran olet lapsi, niin olet myöskin perillinen. Sinulle kuuluu taivas ja maa. Minä en tietenkään väitä, että sinä voit nostaa koko perintösi tänään, mutta korkoja saat nauttia. Perintö tulee jälkeenpäin. Koroillakin elää hienosti. Minulla on jo kokemus tästä asiasta 32 vuoden ajalta, niin minä tiedän, että taivasten valtakunnan perinnön koroillakin elää tavallinen kansalainen. On se mahdottomia havittele niin hienosti, ettei koskaan osannut uneksiakaan sellaisesta elämästä. Minä en nyt puhu mistään markoissa laskettavista pääomista enkä koroistakaan, vaan hengellisistä rikkauksista. Ei siis tarvitse ensinkään vetää koko tulevan maailman perinnön rikkautta, sehän tappaisi meidät mahtavuudellaan. Meidän nykyinen olemuksemme ei kestäisi ensinkään katsella niitä rikkauksia, mitä meillä on talletettuna taivaissa. Sen tähden Jumala näkee hyväksi antaa korkoa, vaan että koroilla eletään. Ja hienosti. Olet siis perillinen. Älä tuijota itseesi, koska jos tuijotat itseesi, niin perkele tulee ja saa, että et sinä nuo toiset, mutta et sinä. Minä en ensinkään kuuntele hänen puheitaan, minä uskon Jumalaa enemmän kuin vihollista. Sanoin, että koska hän lähetti minun sydämeeni poikansa hengen, niin minä en ole ainoastaan lapsi, vaan myöskin perillinen. Tahtoisin vakuuttaa tämän sinulle, joka taas viime päivinä olet epäillyt tätä perinnön todellisuutta. Tahtoisin sanoa sinulle, että sinä olet et ainoastaan lapsi, vaan myöskin perillinen. Kaikki on sinun Kristuksessa. Jos olet epäillyt, niin aja epäillykset tiehensä. Iske niitä sanan ruoskalla. Aja ne kuin pahan tekijät ja rosvot pois tanhuvilta. Epäillykset, kaikki isommat ja pienemmät paholaiset. Se on hengen miekka, joka on Jumalan sana, ja sitä ne pelkäävät, sillä tämä lunastuksen todellisuus on sellainen asia, että se pitää julistamaan ei ainoastaan omalle hengelle, vaan myöskin paholaisille ja koko maailmalle. On erinomaisen tehokas julistus. Kun sitten ajattelemme tätä asiaa, niin onhan selvää, että tällaisessa perheessä on eri ikäisiä, on olemassa hengellisiä ikäkausia. Nyt kuitenkin on niin, että nämä hengelliset ikäkaudet eivät ole missään suhteessa vuosiin, eikä meidän kalentereihimme. Emme voi niitä ensinkään samaistaa meidän kalenteriemme ikävuosien kanssa. Monet tekevät sillä tavalla ja erehtyvät suuresti ja arvelevat, että kun minä tässä olen 20-30-40 vuotta ollut, niin minä se olen jo melkoinen tekijä näissä asioissa. Sellainen ajatuskin kyllä jo todistaa, että ei ole vielä lapsen kengistä päästy pois. Ja siitä syystä koko tämä oppi hengellisistä ikäkausista onkin erikoinen. Ei ensinkään oikeastaan välitä mitään siitä, kuinka kauan kukin on ollut uskossa. Vaikka jokainen uskoon tullessaan onkin kyllä vasta syntynyt, mutta näyttää siltä, että on olemassa hengen maailmassa sellaisia vitamiineja ja ravinteita, että jotkut kasvavat täysi-ikäisyyteen tuossa noin vain heti kohta. Ihmeellistä. Ja toiset kituuttavat ainakin omasta mielestään, en minä tiedä sitten, että kituuttavatko vai puhuvatko vaan vai ovatko pukeutuneet väärään nöyryyteen. Mene ja tiedä, sillä nämä asiat ovat vaikeita arvosteltaviksi. Tavattoman vaikeita, kun ei ole mitään erikoista sellaista testiä, millä voitaisiin mitata ja testata tämä asia, minkä ikäinen kukin olisi täällä hengen maailmassa niin me luemme vain joitakin Raamatun kohtia. On vasta syntyneitä. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, toisessa luvussa, sanotaan näin jakeessa 2. Halatkaa niin kuin vasta syntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. On siis olemassa vasta syntyneitä lapsia. Uudesti syntynyt ihminen on vasta syntynyt. Mutta sitä ei tiedä, mitä hän on seuraavalla viikolla Jumalan silmissä tai kuukauden tai vuoden päästä. Niin kuin sanoin, toisilla on mahdoton kasvukyky. Eikä meillä ole edes tiedossa mistä syystä. Muutamilla on sellainen valtava kasvuvoima heidän hengessään, että he aikuistuvat hengellisessä mielessä tavattoman nopeassa järjestyksessä. Mutta lapsi, jos se on äsken syntynyt eikä se vielä ole kasvanut, niin sillä on tapana kiukutella tai tehdä muita sellaisia temppuja, joista veli Kallionpää kyllä kertoi, joka oli myöhästyttää heidän kokoukseen tulonsakin. Niin arvaamattomia temppuja alkoi muuten hyvätapainen äsken syntynyt tekemään. Ja 2 kertaa vielä. Ja ovella. Joka tapauksessa me havaitsemme, että äsken syntyneillä on tapana kiukutella. Emmekä me ole aina edes selvillä mistä syystä. Kyllä siihen syyt on tietenkin olemassa. Ilmeinen piirre on se, että ne kiukuttelevat. Eikä ole voimaa työhön, mutta sitä ei tarvitakaan. Kun on voima olemiseen. Ja tähän Jeesus viittasi sanoessaan Johanneksen evankeliumin 1:12, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ei voiman olla todistajia. Ei voiman olla evankelistoja, ei voiman tehdä ihmeitä, ei voiman kantaa paljon hedelmää, vaan olla, tulla Jumalan lapsiksi. Ihminen on Jumalan lapsi, äsken syntynyt, kiukuttelijakin. Tietysti toivomme, niin kuin kaikki vanhemmat, että se lakkaisi kiukuttelemasta ja kasvaisi. Mutta ei tässä vasta syntyneen roolissa ja osassa oleva vielä, ei hän kanna mitään vastuuta. Ja jos sellaiselle sanoisikin, että kanna vastuuta, niin se mahdollisesti hymyilisi eikä tietäisi, mille hymyilee. Koska se ei ole vielä kasvanut. Mutta tavallisesti äsken syntyneen hymy hurmaa, vaikka se olisi kuinka hankala hoidettava, niin se hurmaa. Ja siitä syystä myöskin äsken kääntyneiden todistus hurmaa enemmän kuin vanhojen saarnaajien puheet. Siinä on jotakin äsken syntyneen elämän ikuista tuoreutta, ja se miellyttää meitä. Mutta ei... Tällainen lapsen asteella oleva kanna mitään vastuuta perheen taloudestakaan. Eikä sitä kohtuudella kai voida vaatiakaan, mutta niin kuin tässä sanassa sanottiin, että kasvaisitte pelastukseen. Joka tapauksessa näyttää siltä, että Jumalan valtakuntaan syntyneet alkavat kantaa vastuuta erittäin nopeasti, koska on kysymys jo ymmärryksen iässä olevista ihmisistä, niin he heräävät tässä asiassa. Kun ihminen ikääntyy uskova, niin hän jättää lapsen asteen ja hänestä tulee palvelija. Hän ei koskaan joudu pois lapsen asemasta, mutta hän jättää sellaisen asteen, jossa hän ajattelee kuin lapsi. Hän alkaa ajatella hyvin nopeassa järjestyksessä niin kuin aikuinen. Ja sellainen, joka on päässyt lapsen kengistään, on nimeltään palvelija. On olemassa palvelijan ikäkausi, joka tosin kyllä jatkuukin sitten, niin kuin lapsen asemakin, niin palvelijan ikäkausi. Efesolaiskirjeen 4:ssä luvussa, joka on monasti ollut esillä viime aikoina, siellä oikein sanotaankin, että tämä on nimenomaan sanan palvelustehtävän tarkoitus. alkaa jakeesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Huomatkaa, mihinkä johtaa siis Jumalan sanan tunteminen, kun sitä opetetaan ja luetaan. Uskovista tulee täysin valmiita palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. He jättävät äsken syntyneen lapsen asteen ja heistä tulee palvelijoita. Ja tämän kaltainen Jumalan palvelija, kun se ahkeroi Kristuksen ruumiin rakentamisessa, niin se kulkee kohti täyttä miehuutta, Kristuksen tuntemisen täyden iän määrää. Ja seurauksena on se, että hän jättää alaikäisyyden ajan. Ja sellaista ihmistä ei enää viskellä kaikissa opintuulissa. Siitä on tullut aikuinen. Hän ei ainoastaan toimi niin kuin aikuinen, vaan hän tietää, kuinka tämän elämän lait ovat. Opetettu ihminen tietää, ei sitä viskellä tänne ja tuonne. Kaikki profeetoiksi tekeytyvät eivät voi sellaista ihmistä enää pettää, sillä se ei ole mikään arpajaisihminen, joka heittäisi tänään arpansa tuonne ja huomenna tuonne. On vakiintunut ihminen. Tällaisia ovat Jumalan palvelijat. Ja se on kyllä valtava muutos. Roomalaiskirjeen kirjoittaja, joka hänkin on apostoli Paavali, hän selittää tätä muutosta Roomassa oleville pyhille. 6. luvun jakeessa 17 ja 18, ja tämä on erittäin totta meidänkin kokemuspiirissä. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Se on valtaisa muutos, joka on tapahtunut ihmisessä, josta on tullut vanhurskauden palvelija. Hän on palvelijan asteella oleva ihminen. Hän ei palvele enää syntiä, ei hän palvele enää maailmaa, eikä hän enää palvele omia mielitekojaan, vaan hän palvelee Herraa Kristusta. Hänestä on tullut vanhurskauden palvelija. Oikeastaan kai onkin asia niin, että useimmat meistä olemme heti uskoon tulomme jälkeen jo lyhyen ajan sisällä tulleet tähän palvelijan ikäkauteen, missä määrin sitten olemme aina antautuneet näihin tehtäviin, se on asia erikseen, mutta kyllä kai useimmat Jumalan lapset erittäin nopeastikin tulevat tällaiseen palvelijan ikään, tavalla tai toisella palvelemaan Herraa Kristusta. Ominaista tämän kaltaiselle palvelijalle on kuuliaisuus. Eiköhän sellaisella palvelijalla juuri teekään mitään, joka ei ole kuuliainen. Luukkaan evankeliumissa Jeesus itse sanoi 7. luvussa puhuessaan palvelijoista erään esimerkin valossa: sillä minä itsekin olen toisen vallan alaiseksi asetettu, ja minulla on sotamiehiä käskettävinä, ja minä sanon tälle mene, ja hän menee ja toiselle tule, ja hän tulee ja palvelijalle, niin tämä, tee tämä, ja hän tekee. Tämä oli siis siitä tapauksesta, kun 100 päämies hän nämä sanat sanoi Jeesukselle, kun oli kysymys siitä, että Jeesus tulisi hänen luoksensa tai sanoisi ainoastaan sanan jossakin asiassa. Niin hän sanoi, että hänellä oli palvelijoita ja hän vain määräsi näitä palvelijoita. Ja ne tekivät, mitä hän sanoi. Näin on Jumalan palvelijoidenkin suhteen. Jumalan palvelijat kuulevat hänen äänensä ja toimivat sen mukaan, mitä Jumala heille sanoo. Mistä syystä he sitten näin voivat Jumalaa palvella? Vastaus on 2. Korinttolaiskirjeen 3:6. Hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Sinä olet siis tehty kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelija. Kenenkään ei pitäisi koskaan sanoa, että minusta ei ole mihinkään, sillä se on valhe. Se ei ole totta. Jumala on tehnyt sinut kykeneväksi olemaan uuden liiton palvelija. Hän on antanut sinulle armoituksen sitä tehtävää varten, jossa hän haluaa sinun toimivan. Ja siihen sinä pystyt. Sinä ei ole siis mitään epäilystä. Tämä pätee kaikkiin Jumalan lapsiin. Tietenkin jos ihminen haluaa tehdä jotakin sellaista, jota Jumala ei halua hänen tekevän, niin sitten tulee vaikeuksia. Jumala tekee ihmisen kykeneväksi toimittamaan vain niitä tehtäviä, jotka hän itse antaa. Eikä niitä tehtäviä, joita ihminen mahdollisesti itselleen haluaisi haalia, tai toiset työntää hänen tehtäväkseen, joita Jumala ei ole määrännyt. Tämä on erittäin ihana puoli koko evankeliumin sanassa. Nyt on kuitenkin niin, että näillä palvelijoilla on eräs heikkous tai puutos. Tietysti puutoksia paljonkin, mutta eräs perustavaa laatua oleva puutos Jeesuksen sanojen mukaan on niissä, jotka ovat palvelijoiden asteella. Johanneksen 15 ja 15. En enää sano teitä palvelijoiksi. Jeesus oli siis kutsunut näitä opetuslapsiaan palvelijoiksi siihen asti, mutta nyt hän antoi heille toisen nimen. Sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Palvelija saattaa olla erittäin hyvä palvelija, kuulijainen palvelija ja tehdä paljon asioita, tärkeitä asioita, ja tietenkin hän saa tekemisestään palkan aikanaan. Mutta voi olla myöskin niin, että Jumalan palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Mehän koemme tätä kyllä aika usein kait. Emme ole selvillä, mitä Jumala aikoo tehdä. Niin oli Jeesuksenkin päivinä, niin kauan kun hänen opetuslapsensa olivat palvelijan asemassa, palvelijan ikäkaudessa yksistään, niin he eivät tienneet, mitä Jeesus oikeastaan aikoi tehdä. Hänhän sanoi tässä kyllä, että hän sitten tuli siihen tulokseen, että nyt näistä palvelijoista pitää tehdä ystäviä. Tai että ne ovat kasvaneet siihen kohtaan asti, että nyt ne nimitetään ystäviksi ja silloin ne alkoivat tietää, mitä isäntä tekee. Varsin mielenkiintoinen havainto muuten. No kuinka sitten selviää sellainen ihminen, joka on kylläkin jo lapsen kengistään päässyt ja erittäin hyvä Herran palvelija, mutta ei tiedä, mitä hänen isäntänsä tekee. Sellaiselle ihmiselle on Herran sana, sananlaskujen kirjan luvussa 24 ja 6, neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Jumala on järjestänyt niin hienosti tämän asian, että Jumalan seurakunnasta löytyy neuvonantajia. Jos ei tiedetä, mitä tässä tai tuossa asiassa tehdään, niin kysytään neuvonantajilta. Jumala antaa hengen kautta viisautta, ketkä olisivat ne sopivat neuvonantajat sinulle. Jos sinä et suoraan tiedä Herran tahtoa, niin neuvonantajien runsaus tuo sinulle menestyksen. Se on vanha tapa, koetellut tapa. Ja se on hengellinen tie sekin. Mutta nyt on mahdollista myöskin, että jotkut ihmiset pääsevät Jumalan ystäviksi. Tai että me koemme tätä ihmeellistä tilaa aika ajoittain. Ja jos sitä joskus koemme, niin silloin tulee sellainen valtava hinku oikein, että tässä pitäisi pysyä aina. Koska se on siitä ihana tila, että tietää, mitä tekee isäntä. Ja se on erikoista vaellusta eteenpäin, jos tarkalleen tietää, mitä hän tekee. Siinä ei sitten tule niitä törmäilyjä niin paljon kuin tietää, mitä isäntä tekee, sillä eihän uskova ihminen halua tehdä toisella tavalla kuin mitä isäntä tekee. Jaakobin kirjeessä on maininta eräästä miehestä, joka oli tällainen, että hänet oikein tunnettiin, että tämä ihminen on Jumalan ystävä. Jaakobin kirjeen toinen luku, jae 22 ja 23. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukaan ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Abraham oli sellainen mies apostolien ohella, jota kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Mutta ei sitä toista miestä, joka hänen kanssaan lähti Kaldean Uurista Harranin kautta Kaanaanin maahan, ei sitä koskaan kutsuttu Jumalan ystäväksi. Hän oli Loot. Lootkin oli hurskas mies, mutta ei hän Jumalan ystävä ollut. Jos hän olisi ollut Jumalan ystävä, niin ei hän Sodoman porttiin olisi mennyt. Eikä olisi tarvinnut enkeleitä häntä viemään pois sieltä hukkuvasta kaupungista. Hän olisi lähtenyt itse sieltä jo aikoja sitten vetämään, jos hän olisi ollut Jumalan ystävä. Hän ei ollut Jumalan ystävä, hän oli hurskas mies, jonka hurskautta oikein Raamattu vielä ylistää meille monille kyllä ihmeeksi, mutta Jumala arvioi asioita toisella tavalla. Nimittäin toisessa Pietarin kirjeessä, sen toisessa luvussa, kun puhutaan tästä merkillistä miehestä Lootista, johon viittasin, niin täällä sanotaan tällä tavalla. Pietarin toinen kirje, toinen luku, jakeet 6 ja 7. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomoran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota riatasten vaellus irstaudessa vaivasi. Tämä mies, joka oli valinnut itse tiensä ja meni sinne, niin hän säilytti hurskautensa ja häntä harmitti, kun hän katseli jumalatonta menoa siellä Sodomassa, mutta Jumalan ystävä hän ei ollut. Niin kuin Abraham oli. Jos nyt siis joku tai jotkut tai meille tilapäisesti tulee sellainen armo, että me olemme Jumalan ystäviä ja tiedämme, mitä Jumala tekee, niin silloin me voimme helposti rukoilla uskon rukouksen. Sillä jos tiedän, että Jumala tahtoo parantaa jonkun sairaan, niin on erittäin helppo rukoilla uskon rukous. Täällä sanotaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, 5:14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Meidän tulee julistaa evankeliumia, että Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset ja että Kristus kantoi meidän syntimme ja sairautamme ruumiissaan ristin puuhun. Mutta käytännössä toiminnassa meidän tulisi tietää, mitä Jumala aikoo kenenkäkin kohdalla tehdä. Silloin me todennäköisesti välttyisimme siltä, että me julistaisi synnin päästöä ihmiselle, joka ei ensinkään haluakaan pelastua. Ja me välttyisimme siltä, että emme julistaisi ihmistä terveeksi, jota ei Jumala kuitenkaan paranna. Ei ole siis ensinkään turhaa, kun Efesolaiskirjeessä sanotaan, apostoli Paavali sanoo tämän kirjeen alussa tällaiset merkittävät sanat, jotka varmaan osittain ainakin liittyvät tähän asiaan. 15 jakeesta alkaen. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Se ei ole ainoastaan hänen henkilökohtaista tuntemistaan, vaan myöskin sen tuntemista ja tietämistä, mitä hän tekee, mitä hän aikoo tehdä. Näinä viimeisinä aikoina me tarvitsemme erikoisesti tämän kaltaista viisauden ja ilmestyksen henkeä. Abrahamista on sanottu täällä Mooseksen ensimmäisen kirjan 18. luvun jakeessa 17 muun muassa näin. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Sellainen oli tämä Jumalan ystävä. Hän tiesi, mitä Jumala tekee. On ihanaa olla Jumalan lapsi. On hienoa saada olla Jumalan palvelija sen sijaan, että ennen olimme synnin palvelijoita. Mutta aika ajoittain on tarpeellista myöskin, että saisimme olla Jumalan ystäviä ja tietäisimme, mitä hän aikoo tehdä, sillä tavalla me välttyisimme kaikenlaiselta hakuammunnalta. On siis valtava tie hengellisessä kasvussa. Nämähän eivät edusta, niin kuin sanoin, joitakin ikäkausia sellaisenaan, vaan ne edustavat erilaisia tasoja. Vasta syntyneen, Jumalan palvelijan ja Jumalan ystävän tasoja, ja huippulukema tässä asiassa on ilmaistu ensimmäisen korintolaiskirjeen 7. luvun jakeessa 22. Tänään lukiessani tätä minä huomasin, että on kilvoittelua, tie on pitkä, mutta ihana. Täällä luetaan näin. Sillä joka orjana on kutsuttu, on Herrassa, sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa. Samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Tässä on erikoinen aste, joka minun mielestäni on vallan huippuaste koko hengellisessä elämässä. Että joku olisi Kristuksen orja. Hänestä itsestään sanotaan Filippiläiskirjeen 2:7, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämän kaltaiseen orjan asemaan, Kristuksen orjan asemaan, joka on valtavan pitkä kaari synnin orjasta Kristuksen orjaksi, siihen johtaa pyhityksen tie ja itsestään tyhjentymisen tie ja tuollainen tunnusmerkki on Galattalaiskirjeen 2:20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ja kaiken vakuudeksi vielä jatketaan tähän päälle, ettei kukaan menisi harhaan, en minä tee mitättömäksi Jumalan armoa. Vallan tärkeä huomautus sillä, kaikella tällä, mitä olen tässä nyt puhunut, olen vain tahtonut osoittaa kaikille kanssa matkaajilleni, että on olemassa tällainen ihmeellinen hengellisen kasvun tie, jossa on eri ikäkausissa olevia ihmisiä. Me olemme kaikki Jumalan lapsia, ellei joku ole uudesti syntynyt, niin hän on vain sitten tämän lapsikatraan ulkopuolella. Mutta voi tulla sisälle tänään, jos niin onnettomasti on, että et ole. Vielä sisäpuolella. Mutta Jumala ei yhtäkään meistä ole tarkoittanut äsken syntyneen pikkulapsen tasolle, vaan palvelijakseen. Ja kun tässä palvelustehtävässä olemme, niin kukapa ties, vaikka hän eräänä päivänä sanoisi, että minä kutsun sinut ystäväkseni, koska haluan, että tiedät, mitä teen. Ja jos kilvoituksen tiellä kuljemme eteenpäin, niin voipa yksi ja toinen mielistyä siihen, että hänestä tulee Kristuksen orja. Ei enää elä hän, vaan Kristus täysin valtuuksin saa hallita kaikilla elämän alueilla. Mutta oletpa sitten missä ikäkaudessa tahansa, niin sinä olet perillinen. Sinun on koko taivas rikkauksineen Kristuksessa ja myöskin maa. Se, että sinulla on iankaikkinen elämä ja perintö taivaassa, se ei ensinkään riipu siitä, mihinkä määrään olet kasvanut. Tärkeintä on, että olemme samalla tiellä, niin kuin apostoli Paavali sanoi. Olkoon tämä alkanut vuosi, rakkaat kanssamatkaajat ja kilvoittelijat, hengellisen kasvun vuosi. Kirkkaudesta kirkkauteen, uskosta uskoon, Kristuksen seurassa. Ja jo täällä alhaalla on jännittävää ja mielenkiintoista hänen kanssaan. Mitä sitten lieneekään perillä Jumalan luona. Aamen.